2013. gadu varētu nosaukt par ātro kredītu gadu. 12 mēnešu laikā izmaksāto aizņēmumu skaits ir pieaudzis par 19%, kas ekonomiskās krīzes apstākļos ir visai saprotami. Nespējot sekt elementārus izdevumus, darba zaudējumu vai smagas slimības rezultātā, kredīta meklētājs ir gatavs uz visu. Attiecīgā procedūra bankās parasti ir daudz sarežģītāka, prasa papildus drošības garantijas, bet te uz katra soļa vilinoši piedāvājumi. Stundas laikā bez galvotājiem, uzrādot tikai personas dokumentus vai arī pa internetu, tanī pat laikā aizvien biežāk presē un mēdījos parādās informācija par ļaunprātīgu un bieži pat nelikumīgu finanšu organizāciju uzvedību, kad, piemēram, par 100 eiro lielu aizņēmumu tiek piedzīts entās reizes lielākas summas. Gadās, kad kredītņēmēji pierunā parakstīt it kā līguma projektu, mēlnrakstu, kas pēc tam tiek pasniegts kā oriģināls. Mutiski klientam tiek dots solījumi, no kuriem vēlāk atsakās un tā tālāk. Juristi brīdina, ka slēdzot līgumu, nepieciešams rūpīgi izlasīt piedāvātos noteikumus, arī sīkā drukā rakstītos, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem. Firmas, kas darbojas nebanku kreditēšanas tirgū, atzīst, ka no 4 līgumiem 2 parasti izrādās problemātiski. Katrs 5. maksājums kavējas. Cilvēki nereti ņem kredītus, skaidri zinot, ka nespēs sekt ik mēnešu maksājumus. Ja līgumā noteiktā summa tiek piedzīta vairākas reizes lielāka apmērā, iemesls parasti ir vairākus gadus neapkalpots kredīts, ir uzkrājušās lielas soda procentu summas un lieta nonāk uz tiesā, kur pievienojas arī izdevumi par pašu procesu. Augstie nebanku kredītu procenti domāti tieši riska kompensēšanai. Premjera ministra vietnieces finanšu jautājumos Daniela Bobe uzskata, ka problēmas slēpjas apusējā neapdomībā, gan kredītu devēju, gan ņēmēju vainas dēļ. Ko var gaidīt, piešķirot aizņēmumu, ja mēnesī maksājumā summa pārsniedz ieņēmumus?
Plānojam aktīvu kampaņu, kas vērst uz cilvēku izglītošanu finanšu lietās. Ar Nodarbinātības ministriju izstrādājam konkrētus pasākumus, lai palīdzētu tiem, kas ieslīguši parādos.
Izmantojot, piemēram, Lielbritānijas pieredzi, varētu pašpārvaldības sociālās palīdzības dienestos izveidot īpašu tālruņa līniju, speciālas darba grupas, kas palīdzētu ar padomiem. Tiek gatavots arī likums par individuālo bankrotu, kas dotu perspektīvas abām pusēm. Bulgārija ir starp nedaudzajām valstīm Eiropas Savienībā, kur tāda iespēja nav paredzēta. Strīdīgas situācijas starp kredītu devējiem un saņēmējiem varēs nokārtot arī ārpus tiesas, kas visiem būs ātrāk un izdevīgāk. Anglijā, piemēram, tā tiek atrisināta 40% konfliktu. Firmām, kas piedāvā attiecīgos pakalpojumus, pēc izmaiņu stāšanās spēkā būs nevis reģistrēšanas, bet gan licencēšanas režīms. Viens no būtiskajiem momentiem ir mazo aizņēmumu līdz 200 eiro, kāda ir lielākā daļa no nebanku finansējumiem, pielīdzināšana pārējiem patērētāju kredītiem. Līdz šim likums par patērētāju kredītiem uz tiem neattiecās. Izmaiņas likumdošanā piedāvās klientiem neatkarīgi no summas apmēra papildus aizsardzību, iespēju pārtraukt līgumu 2 nedēļu laikā, dzēst parādu, pat ja nav pagājuši 12 mēneši, un tādos gadījumos soda procents būs simbolisks. Pašam līgumam jābūt sastādītam skaidri un saprotami, visiem tā elementiem jābūt vienādā lieluma drukā, ne mazākā par 12. Speciālisti komentē, ka ātros kredītus var ņemt situācijā, kad drīzumā gaidām papildus ienākumi un uz īsu laiku, mēnesi vai diviem. Tie pastāv lielākā daļā Eiropas valstu un, ja tiek izmantoti saprātīgi un atbildīgi, nerada problēmas. Valdības centieni aizsargāt kredīt saņēmējus no alkatīgām finanšu iestādēm un pastiprināt kontroli ir visnotaļ apsveicami. Nav noslēpums, ka ātrie kredīti ir nabadzības pazīme, kad nepietiek naudas pirms algas, zāliem, apkursmaksai, un varbūt galvenais būtu strādāt virzienā, lai nodrošinātu sociāli-ekonomiskos apstākļus, kuros tāda tipa kredīti kļūtu lieki. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio, no Bulgārijas.